Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la tacere, la capitolul 7:32 și știți că am ajuns la lupta dintre Iacob și Înger și Dumnezeu. O parte unică din facere, specială, deosebită, așa, adică, na, nu știu unde să o integrez. Adică Iacob trimite solie fratelui său înainte de a intra pe pământul fratelui său, află că el vine cu 400 de oameni în întâmpinarea lui. El se teme, se roagă, își împarte tabăra în două, zice dacă atacă o parte a taberei să reziste cealaltă parte, și după aceea vorbește cu slujile sale și își împarte darurile pe care vrea să le dea fratelui său în vreo 5 grupuri așa, și un grup pleacă, după câțiva kilometri pleacă următorul, după câțiva kilometri de mers pentru cei din față pleacă următorul, și fiecare trebuia să spună acestea sunt darurile pentru tine de la fratele tău Iacob, și cumva el nădăjduia că așa, primind dar după dar, fratele său se va îmbuna și până va ajunge să se vadă față către față cu Iacob, nu-i va mai face rău lui și familiei lui și tuturor. Și, dar temerea aceasta era în inima lui, avea temerea aceasta, probabil că de atunci de când a strigat lângă tatăl său orb și a auzit și mama sa și a auzit toți că fratele, omul acesta mi-a furat și dreptul de întâi născut, acum mi-a furat și binecuvântarea, tată, pentru mine nu ai nimic, și a plâns cu strigăt, pentru mine nu ai nicio binecuvântare. Și după ce Iacob a zis, Isaac a zis, nu am decât asta, și a spus ceva acolo, a zis, nu, după ce va muri tata, o să-l omor. Și chestia asta a intrat în inimă, în sânge, în frică, în trup, în minte. Și după aceea, bineînțeles, când l-a sfătuit mama sa și tatăl său să plece departe în Mesopotamia, la unchiul din partea mamei, la Ban, el a și plecat și frica asta a rămas în el. Și cumva Dumnezeu l-a întărit, pentru că frica asta nu era că dacă pleacă acolo, fratele său nu poate veni după el. Adică Dumnezeu l-a întărit și pe drum s-a arătat în Betel. Știți că Dumnezeu i s-a arătat acolo la Betel pe o scară cerească și i-a promis că că se va întoarce înapoi sănătos, că va fi cu el, că îl va ocroti. Și el, rămânând totuși cu frica asta, chiar și pe vedenie, a ridicat acolo, în locul ăla unde a avut vedenia, un stâlp și a turnat uleiul pe care l-avea la el acolo pe stâlpul acela și a zis, dacă tu, Dumnezeule, te vei ține de cuvânt și mă vei întoarce înapoi sănătos și fără și mă vei îngriji acolo să am ce să mănânc, să am cu ce să mă îmbrac și mă voi întoarce înapoi la părinții mei, eu îți voi da ție 10% din tot ce voi câștiga eu în cursul vieții mele și tu vei fi Dumnezeul meu. Și asta, dar toate astea erau pe fondul fricii lui. De asta față de fratele său, care era mult mai puternic, mult mai dur, mult mai dintr-o bucată, mult mai fără prea multe vorbe, mai mult fapte, dar în sensul dur al cuvântului, adică era un vânător mare. Și probabil că de aceea el nu s-a temut, pentru că i-a promis Dumnezeu, sau oricum a stat cu frica asta în sân și acolo în Mesopotamia, că putea oricând să vină fratele său, nu era mare lucru să vină, să afle unde ești, să vină să-l omoare pe acolo, când era cu oile, pe oriunde. Dar acum a ajuns cumva la culme această frica lui, pentru că fugea înapoi, până la urmă Dumnezeu l-a binecuvântat să se întoarcă înapoi la casa părinților săi. Laban l-a urmărit, până la urmă Laban l-a lăsat în pace, s-a împăcat, a plecat, dar acum era întâlnirea cu fratele său și lucrurile ajunseseră la un fel de culme a fricii. De aceea Dumnezeu îi descoperă acolo și vede el o tabără îngerească în fața lui. Adică vede că este o tabără îngerească care îl ocrotește și care e alături de ei, dar totuși el n-avea odihnă, chiar dacă se și roagă lui Dumnezeu, chiar dacă își împarte tabăra în două a lui, că așa, chiar dacă trimite darul în față, în noaptea aceea, când știa că probabil a doua zi fratele său va ajunge, probabil că a calculat de când s-au întâlnit primele slugi care au dus Olia acolo și a zis, iată, vine fratele tău împreună cu 400 de bărbați, el a calculat, cam în atâta timp ajunge. Știa că a doua zi se va întâlni cu el. Și a fost ultima noapte în care el a stat dincolo de Iaboc, unde era, nu era pământul fratelui său, și a dus toate turmele pe partea cealaltă, dar rămăsese familia cu el acolo și s-a zvârcolit la început în nopții aceleia și și-a dus până la urmă și familia, cele două soții cu copiii, și s-a întors singur, foarte interesant, de ce s-a întors singur înapoi din coace de Iaboc și a rămas acolo noaptea aceea. Poate de frică. Poate de frică. S-a gândit că fratele său a venit cu noaptea în cap. Nu știu de ce. Nu știe nimeni. El s-a culcat acolo în vadul Iabocului, adică ca și cum ar zice, în lunca râului, și a rămas Iacob singur, așa zice. Și vă recitesc ce s-a întâmplat. A rămas Iacob singur și cineva a venit și s-a luptat cu el toată noaptea, până a revărsat uzorilor. Adică, greu de înțeles. Cineva în sens de om. Deci, un om, dar e scris cu litră mare cineva, în sensul că mai târziu el va spune, am văzut pe Dumnezeu față către față și s-a mântuit sufletul meu. S-a mântuit sufletul său din acea frică totală în care zăcea. Anxietate am numit noi acum. Stare de angoasă. Și cineva s-a luptat cu el până a revărsat uzorilor. Și văzând acela că nu-l poate răpune, văzând acela, cineva, o acela, că nu-l poate răpune, că nu-l poate răpune în sensul că nu-l poate învinge, ca și cum ar fi o luptă de trântă, și că nu-l poate învinge, i-a atins încheietura șoldului lui Iacob și această încheietura șoldului i-a amorțit. În timp ce se lupta cu acel cineva, el probabil că și-a dat seama că are... Înaltul Bartolomeu spunea că e nervul sciatic, că cine știe în ce sens, poate că acela a fost atins sau poate că acela a fost blocat de către înger, de către Dumnezeu, și el a simțit că a amorțit, dar a continuat lupta, că atunci când te tăbălești pe acolo, nu trebuie. Picioarele nu sunt cele mai importante. Sunt și ele, dar mâinile, în primul rând. Și... el i-a zis, acel cineva, i-a zis lui Iacob, lasă-mă să plec că s-au ivit zorile. Iacob i-a răspuns, nu-ți dau drumul până nu mă vei binecuvânta. Deci probabil că în lupta aceea Iacob și-a dat seama că nu e un om, că nu e oarecine. Că e înger sau Dumnezeu. Nu-ți dau drumul până nu mă vei binecuvânta. El n-a cerut binecuvântare, a cerut numai de la tatăl său, atât. N-a cerut nici de la bani, de la nimeni altcineva. Adică nu cerea binecuvântare constant de la cine se întâlnea cu el. Știți? Adică să nu vă închipuiți că na, un om străin binecuvintează-mă. Nu. Adică până nu vei vorbi de mine, de bine cum, despre mine, și ca și cum ai zice, până nu vei spune că eu sunt bine, ceva de genul ăsta. Că nu era binecuvântarea asta, cum vă închipuiți voi. Nu era în sensul ăsta binecuvântarea. Era binecuvântarea pe care, în general, o avem noi, părinții, față de copii. Dumnezeu să te binecuvinteze, să te ajute, să fie cu tine, să fie bine, să trăiești mulți ani, să... Nu știu. Era ceva de genul ăsta ceea ce cerea el. Deci cerea de la cineva care avea puterea să-i dea această binecuvântare. Nu-ți dau drumul până nu mă vei binecuvânta. El însă i-a zis, care ți este numele? Adică acel cineva i-a zis, care ți este numele? Deși îi știa numele. Iacob i-a zis, Iacob, de acum nu te vei mai numi Iacob, ci Israel te vei numi, și îi spune și de ce. Pentru că ai fost tare cu Dumnezeu și cu oamenii vei fi tare. Pentru că asta ar însemna în traducere Israel, a fi tare cu Dumnezeu sau a fi tare în Dumnezeu. A întrebat și Iacob, spune-mi numele tău, adică a zis și el, spune-mi și tu numele tău. Acela i-a zis, de ce întrebi tu de numele meu? El este minunat. Și chiar acolo l-a binecuvântat. Deci chiar atunci l-a binecuvântat și sorile s-au arătat și gata. O să ne oprim în decursul săptămânilor viitoare la mai multe dintre aceste, am numărat eu vreo 17 momente importante. Acum ne oprim la primele trei. Singurătate. Întâlnirea cu Dumnezeu în singurătate. Și întâlnirea cu glasul conștiinței, care e tot Dumnezeu, deci glasul conștiinței în noi este un glas al conștiinței. Glasul conștiinței este ochiul deschis al lui Dumnezeu în inima noastră și gura lui deschisă în inima noastră, zicea Părintele Arsenie Boca, dar este în același timp și un fel de legătura noastră cu Dumnezeu, tot Părintele zicea, luând de la Sfinții cei mari. Dar cu alte cuvinte, glasul conștiinței este ochiul și gura lui Dumnezeu deschisă în inima noastră. Adică Dumnezeu ne vorbește în adâncul inimii noastre, ne spune ce trebuie să facem, dacă ne ascultăm glasul conștiinței. Și deci, acest glas al conștiinței, există o întâlnire cu Dumnezeu în interior, prin glasul conștiinței, și poate fi și o întâlnire cu Dumnezeu exterior, cum s-a întâlnit Iacob, sau cum se întâlnesc Sfinții, sau eu știu, dar amândouă au nevoie, sau putem zice noi, în rugăciune. Avem și noi o întâlnire cu Dumnezeu exterioară, în rugăciune. Avem și o întâlnire interioară prin glasul conștiinței, avem și o întâlnire exterioară prin rugăciune, dar amândouă au nevoie de singurătate. Amândouă au nevoie de singurătate. Cât a stat Iacob, cât a petrecut Iacob cu soțiile lui, cu copiii lui, cu, nu știu, cu ciobanii, când era acolo la Laban. Și niciodată nu i s-a descoperit Dumnezeu. Numai acum, când a rămas singur dincolo de Iaboc, cum mai se descoperi Dumnezeu, se pare că nu întâmplător Mântuitorul ne învață asta. Din când în când Mântuitorul mergea singur, se retrăgea singur și se ruga. Se retrăgea singur. Că se ruga, da, știm, nu știm ce altceva făcea, dar oricum era singur, el ca om cu Dumnezeu, și ca om, nu numai ca Dumnezeu, și ca om cu Dumnezeu. Și El mai mult ne învăța pe noi că avem nevoie de această singurătate cu Dumnezeu. Că e nevoie de această singurătate. De fapt, Mântuitorul ne spune, iar tu când te rogi, adică când vrei să iei legătura cu Dumnezeu, când vrei să vorbești cu Dumnezeu, atunci închide ușa ta, intră în camera ta și ascuns, acolo numai Dumnezeu vede, acolo vorbește tu cu Dumnezeu. Deci ne îndeamnă spre o anumită singurătate, spre o anumită relație personală cu Dumnezeu. Are rost și este rugăciunea publică, rugăciunea liturghia, care este mulțumirea publică, cumva, întâlnirea cu Dumnezeu împreună, tuturor, și împărtășania cu El. Are rostul ei, dar ea nu poate să stea, sau nu se poate ține fără rugăciunea în singurătatea omului. Deci are nevoie omul de singurătate. Are nevoie omul de legătura tainică cu Dumnezeu și asta nu se poate decât în singurătate. Singurătate. Dacă nici cum nu poți, deși eu vă îndemn să puteți cumva, să aveți minimă, nu știu, trebuie să găsiți soluții, să fiți... Am întâlnit oameni care mi-au spus, eu de 25 de ani n-am fost niciodată singur mai mult de 2-3 ore. Că era mama, că era tata, că era soțul, că era soția, că erau copiii, că era nu știu cine, că erau colegii, că era... Și nici nu vrea să fie. Niciodată. Și asta mi se pare aproape mortal. Adică un asemenea suflet e mort pentru mine. Nu, eu nu cred. Deci vedeți, uitați-vă la Iacob. Până n-a fost singur, Dumnezeu nu s-a întâlnit cu el. Și s-a petrecut o schimbare radicală între... Deci el era angoasat, anxios, vai de capul lui. Și ce s-a întâmplat acolo, lupta aia cu Dumnezeu, care s-a petrecut doar acolo. Exact cum Mântuitorul ca om, în singurătate s-a aruncat cu fața la pământ în grădina Ghețimanii. Și a fost acea luptă colosală care se petrecea în sufletul lui ca om cu, și purtând păcatele lumii întregi și picăturile de sudoare se transformau în sânge, dar era taina în singurătate. Tot în singurătate s-a întâlnit cu puterea întunericului și l-a biruit în Carantania. Tot în singurătate mergea și se ruga. Adică E foarte... Țineți minte că acolo în Capernaum, printre primele dăți, asta i-a mirat cel mai mult pe apostol, că după ce i-a câștigat, i-a apropiat de... După ce i-a câștigat pe apostol și i-a chemat la propovăduire pe Petru, pe Ioan, pe Iacov, pe Andrei, după aceea el a fost primit în casa lui Petru și a soacrei lui și a vindecat-o și după aceea, noaptea aceea, au adus zeci și zeci de oameni bolnavi și necăjiți și îndrăciți din toată regiunea și spre dimineață târziu a terminat și în acea dimineață ei toți au adormit acolo în casă, ucenicii lui Hristos, împreună cu el, și el totuși nu știu dacă a stat o oră să doarmă și a plecat foarte de dimineață undeva la marginile Capernaumului, undeva pe dealul acelea, și ei s-au trezit și nu au găsit niciunde și au început să-l caute grupuri peste tot. Pentru că era nevoie de această singurătate și l-au găsit singur. Și Petru îl mustră și zice, Doamne, toată lumea te caută și tu aici. Și Mântuitorul spune, trebuie să plec și în alte părți. Adică era deja o altă rânduială ce trebuia să... Adică după rugăciunea aceea, după starea de singurătate, el schimbase... Nu că schimbase, avea deja următorul pas pe care trebuie să-l facă. Pentru că asta era... Asta ne învăța. Că noi trebuie cu Dumnezeu, întâlnindu-ne, să ni se descopere ceea ce trebuie să facem după aceea. Și el zice, trebuie să mergi și în alte părți să propovăduiești. Și nu s-au mai întors în Capernaum. Acolo unde l-au găsit, au plecat cu el în alte părți. Și s-a și ferit de lauda lumii și care toată lumea aștepta în Capernaum să-i spună, să-i facă, să-i dragă. Dar oricum, deci uitați-vă că el ne învață la această singurătate. E nevoie de această singurătate. Perioadele de însingurare, perioadele de schimbare lăuntrică, pentru că, de fapt, perioadele de singurătate sunt cele care produc schimbarea lăuntrică. Pentru că, de fapt, are loc o întâlnire cu Dumnezeu cel necunoscut. Pentru că oricât de mulți s-ar părea ție că-L cunoști, nu-L cunoști de plin pe Dumnezeu și nu-L vei cunoaște niciodată de plin. Oricât s-ar părea ție că-L cunoști din teologii, din nu știu, din tot ce știi tu, din tot ce ai făcut tu, Dumnezeu rămâne necunoscut pentru că n-ai cum să cuprinzi tu cu mintea. Și El totdeauna te va mira, totdeauna te va face să zici, asta nu mă așteptam, asta nu credeam. Și această schimbare a dreptei celui preanalt cu tine, această înnoire a relației lui Dumnezeu cu tine se produce doar în singurătate. Pe care vă îndemn să o aveți din când în când. Mântuitorul la o săptămână, la două, la câteva zile se ducea singur undeva în munte și stătea. Și ne învăța pe noi să facem așa. Nu făcea că avea el nevoie ca Dumnezeu și om. Ci ne învăța pe noi că trebuie să facem așa. Acum nu știu dacă puteți să umblați pe nu știu unde, să faceți nu știu ce. Dar să aveți câteva ore numai pentru voi. Măcar la câteva zile. Eu aș zice zilnic câteva ore. Dar, zilnic 2-3 ore. Dar hai să zicem câteva ore la câteva zile numai pentru voi și Dumnezeu. E absolut necesar. Eu cred că un suflet care nu face asta e sortit pieirii. Adică eu nu cred că se poate mântui un suflet care nu face asta. Numai dacă el n-are nici cum e ținut acolo, legat undeva, nu știu, ești legat la, dat la vâsle, cum se erau puși și acolo ești cu toți ceilalți și n-ai ce face. Sau că ești la închisoare, sau că ești cu 10 copii, 11, 12, 20 de copii și că trebuie să îi ții așa și să îți mănânce urechile. Și așa. Și atunci Dumnezeu se îngrijește de tine. Dar dacă tu poți, cum acum oamenii trăiesc mai bine decât oricând, și au acolo un colț undeva, o cămăruță separată în care din când în când se pot duce. Și măcar să... Și eu cred că dacă nu faci asta, eu cred că pierzi enorm. Enorm. Adică nu pot să cred, eu cel puțin din toată experiența mea personală, nu pot să cred că un om poate înainta fără această legătură personală tainică cu Dumnezeu. Nu cred. N-am văzut, nu cunosc, n-am auzit. Am văzut toți oamenii care mi-au fost modele, care i-am cunoscut, care nu Făceau orice să câștige acel moment de întâlnire cu Dumnezeu, din când în când. Făceau orice. Înțelegeți? Ar fi făcut orice ca să câștige acel moment. Și de aceea vă îndemn să aveți mare grijă legat de asta. Așteptăm, deci, a așteptat Dumnezeu atâtea nopți și zile până când Iacov a putut fi singur ca să-i se descopere în felul ăsta. Și să știți că Dumnezeu așteaptă și la noi acest moment de întâlnire cu noi și că nu îl oferim. Nu îl oferim. Acest... De exemplu, părintele Porfirie, Sfântul Porfirie, spunea că și totul dădea exemplu pe o ciobăniță care, de care se plângeau părinții, că zicea că noaptea ei aveau o casă simplă, acolo, toți erau acolo băgați, nu intră alții, dar noaptea ea atât de fin, știa să deschide fereastra, să iasă afară, deși era în aceeași cameră cu ceilalți, să nu mai se ducă să-și ia papucii de nu știu unde, ci să rea pe fereastră și se ducea în ascuns, se întâlnească cu iubitul ei, nu știu pe unde, la stejarul, nu știu care, se întâlneau, vorbeau între ei, că nu cădeau în desfânare, erau curați așa, dar atât de drag le era. Și se întorcea înapoi, rană, toate, nu conta, Dumnezeu. S-a dus și el zicea, e, așa trebuie să facă omul pentru Dumnezeu. Adică, Dom'le, și dacă ai fi cu 10 oameni, 15 oameni în cameră, unde trebuie să găsești, mă duc la toaletă, stai acolo jumătate de oră, Dom'le, găsești acolo momentul în care stai tu acolo cu Dumnezeu. Și ești acolo să cauți, adică ești să fii ca un îndrăgostit de la care găsește soluții. Găsește soluții, Dom'le. Nu se poate să nu se găsească o soluție. Nu se poate. Dar altfel nu se poate. Deci dacă nu cauți această singurătate cu Dumnezeu și Dumnezeu așteaptă singurătatea noastră și exterioară și interioară, exterioară ca măcar să înceteze puțin vorbăria, să înceteze puțin radio, să înceteze puțin telefonul, să înceteze puțin televizorul, să înceteze că poți să fii singur, să fii bombardat toată ziua și să meargă la continuu și tu nu știu ce. Și aia nu-i singurătate. Deci nu-i și deci trebuie să fie și o singurătate exterioară și o singură, asta exterioară, care totuși să tacă și radio și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, și să rămâi numai tu cu Dumnezeu. Și să rămâne și să fie și un fel de singurătate interioară, pentru că poți să le oprești toate alea, dar inima ta să fie un tumult de imaginații, de așteptări, de dorințe, de gânduri, de gânduri rele, de gânduri de judecate, că și acelea nu dau loc lui Dumnezeu. Nu dau loc lui Dumnezeu. Deci trebuie să fie și o singurătate interioară în care gata, exact cum se scrie aici, la toate grijile ce lumească, dar nu să le pădăm, să zici gata, rămân cu Dumnezeu, îi spun lui dacă e nevoie, să-i spun că dar să fii convins, să dorești această singurătate, nu ca să fii tu singur să-ți continui imaginațiile masturbatoare. Deci nu pentru asta să fii tu singur. Și ca să-ți continui gândurile și să le raportezi la Dumnezeu, să te întâlnești cu Dumnezeu, să vorbești cu El. E foarte important. Deci nu singurătatea fără Dumnezeu. Singurătatea fără Dumnezeu nu prea are, nu rezolvă nimic cu singurătatea fără Dumnezeu. Dar singurătatea în care dorești să-L întâlnești pe Dumnezeu, așa cum Iacob se rugase Dumnezeu și la el se gândea. Și când a rămas acolo la ce voi face. Dar se gândea la el. Deci nu e neapărat să fii liniștit, să n-ai nicio problemă, că nu se poate. Dar toate astea să le raportezi la el. Și cumva ele să tacă puțin la aceste frici, griji, spaime și să primeze o anumită întâlnire cu Dumnezeu pe care o aștepți. Și o relație cu Dumnezeu pe care o aștepți. Așa cum a așteptat Iacob. Și Dumnezeu vine. Deci este o taină pe care Dumnezeu o face cu omul în singurătate. Dar e nevoie de această singurătate ca de aer. Că ziceam aici că trebuie și o liniște interioară, de patim, de frici, de dorințe prearzătoare. Dar oricum totul trebuie să fie raportat la Dumnezeu. Chiar dacă sunt anumite frici, anumite spaime, trebuie să în interior să fie o raportare la Dumnezeu și o așteptare a Lui. De multe ori această singurătate interioară e rodul multor ani de lămuriri. Știți, una este când ești... Ce vreau să vă spun? Singurătatea asta interioară nu se dobândește foarte ușor. De-abia după ce trec mai mulți ani în care te-ai ostenit puțin, ai încercat, ai văzut, te-ai lămurit puțin, Ai văzut că nu tot ce zboară se mănâncă, că oamenii nu sunt cum îți imaginezi, că te pot părăsi oricând. Deci nu mai ai iluzii față de oameni, nu mai ai așteptări, nu mai ai nici dezamăgiri cumplite față de ei, dar nici așteptări. Știți? Și asta îți dă o anumită singurătate interioară cu Dumnezeu. Pentru că dacă nu ajungi la concluziile astea, nu ai singurătate cu Dumnezeu. Ai tot timpul așteptări. De ce n-am făcut? De ce n-am mers? În acele certuri și acele stări de emoționalitate și așa, Dumnezeu nu vine. Dar dacă acestea se mai estompează puțin și nu mai ai așteptări mari, nu mai ai nici dezamăgiri mari, nu mai ai dorințe arzătoare, ai cam văzut, ai crezut că dacă ajungi la doctorat o să fii fericit, nu ai fost. Ai crezut că dacă ai ieșit vilă cu piscină o să fii fericit, nu ai fost. Ai crezut că... Și atunci nu mai ai niște porniri arzătoare, că trebuie să fiu neapărat, nu știu ce... O să fiu, sau dacă nu o să fiu, nu o să fiu și cu asta, cu asta. Adică, în ani de zile există o anumită lămurire și un fel de tăcere interioară care începe să dea locul lui Dumnezeu. Altfel, la început, atunci când omul care are multe chestii arzătoare și dorințe, așa, degeaba stai singur. Degeaba și apelezi de uneori la El, de multe ori la El, Dumnezeu nu are loc, pur și simplu, de pornirile lăuntrice extraordinare de puternice pe care le ai. Deci, am văzut asta că trebuie multă, pentru singurătatea interioară, e de multe ori roda multor ani de lămuriri în care patimile încep să-și arate și partea întunecoasă, pentru că la început patimile par numai frumos, numai drag, numai wow, dacă aș fi așa, dacă ar fi așa, dacă ar fi așa, dacă aș avea eu pe bărbatul acela, pe femeia aceea, wow, ce frumos ar fi. După care încep să-ți dai seama că nu-i chiar așa, că cam toți oamenii sunt cam la fel. Exact cum a zis Sfânta Fevronia, Petru și Fevronia. Era un boier care s-a îndrăgostit de ea, erau pe un râu, pe Volga, mi se pare, navigau și erau mai mulți acolo și era și ea, Cneagina Fevronia. Și un boier s-a îndrăgostit de ea și ea și-a dat seama, pentru că știți cum, oamenii cum se uită, nu știu cum, mai, și se le schipesc ochii și zice, ce ți se întâmplă? Zice, el a zis că, băi vezi, băi vezi. Și a zis, du-te și bea apă din, era un mulcior ceva acolo, în partea aia a acelui vapor. Și a băut, e scumir. Nu te vezi că este un ucior și în spate acolo la partea cealaltă corabiei. Cum e? Tot așa. E așa e și cu, zice, că-s eu, că-i alta. Cam tot același lucru, zice. Te iluzionezi tu. Și cumva i-a spus, măi, te înșală diavolul. Să crezi că e cu totul altceva. Nu e cu totul altceva. Ai soție, mergi după soția ta. E cam același lucru. Și deci, ajungi la lămuririle astea care nu mai, și care nu mai lasă pornirile acelea lăuntrice să fie năstăvirite și urlând în tine. Acolo, la acelea nu vine Dumnezeu, știți? Nu are încă cu cine să discute, că nu are. E ca și cum cineva zice, nu, și tu zici, nu, fă. Și el își pune mâinile la urechi, nu vreau să te aud, nu, eu vreau, nu știu ce. Ce să vorbești cu copilul ăla? Lasă să stea cu capul de pereți. Cam așa se întâmplă și la noi. Deci trebuie și această tăcere lăuntrică interioară, nu totală, dar oricum, puține stompate a pornirilor, a patimilor, a dorințelor. Și asta vine odată cu lămurirea în timp. Bine ar fi ca această lămurire să vină mai repede, să nu trebuie să vin la 80 de ani. Deci, cei mai mulți ajung la 70, 60, 70, 80 și zic, da, poate că... Și n-ajung la lămurirea asta. E, dacă aș fi trăit eu acolo, dacă aș fi fost, nu știu... Ratare absolută. Să ajungi la vârsta aia și tu să crezi că cum am dus eu la o mănăstire și am văzut un monah bătrân, acolo vindea la librărie și am crezut că o să câștig nu știu ce sfatul domnicesc. Și a început să bârfească starețul și că dacă aș fi fost eu în lume, dar am intrat ca prost un monahist, dar aș fi fost și aș fi... Vai! Și după aceea am aflat pe foarte mulți care invers, care erau în lume și dacă eram eu un monahist și se iluzionau. Dacă n-ai făcut treabă într-un loc, nu făceai nici în noi. Nu ne mai tot iluzionăm cu prostii de felul ăsta. Și când întâlnim, și când întâlnirea cu Dumnezeu nu e personală, în singurătate, de exemplu, cum a fost cu Pavel, deci Pavel s-a întâlnit cu Dumnezeu pe drumul Damascului, a fost personală, dar n-a fost o singurătate, că erau toți oamenii acolo. Și totuși Dumnezeu i-a pregătit cumva momentul de singurătate între el și Dumnezeu, în sensul că Pavel a orbit instantaneu și vă dați seama că un om care nu e obișnuit să fie orb, păi, se închide în sine așa, e dus de mână, nu mai contează ce zic ceilalți. El stătea concentrat la ce trăise și la relația cu Dumnezeu și la ce vorbise cu Dumnezeu. Deci, până și lui Pavel, care n-a avut acest moment de singurătate, i l-a oferit după aceea, inclusiv că după aceea, după ce a fost în Damasc, au coborât cu coșul în afară și a stat 3 ani singur în pustia Arabiei. 3 ani singur. A avut nevoie de singurătatea aia ca să înțeleagă totul. Nu se putea altfel, înțelegeți? Nu se poate așa în mijlocul tuturor. Omul fuge cu disperare de această întâlnire în singurătate. Știți că, în general, oamenii nu vor această singurătate. Nu vor, n-au chef. Se uită, scrolează, își programează nopțile, își cheamă prietenii, fac întâlniri în pijamale, fac dialoguri pe internet, fac tot ce se poate în lume și în cer și pe pământ. Se ceartă cu prietenii să fie alături de ei, se duc ei la alți prieteni ca să nu fie singur, fac orice să nu fie singur, orice. Își încarcă cu informații, stau acolo, dau drumul la televizoare, fac, urmăresc, dansează, fac ce știu ei. Dar numai să nu fie singur. Oamenii în general fug de această întâlnire cu Dumnezeu, pentru că de fapt nu sunt pregătiți pentru întâlnirea asta cu Dumnezeu și nici nu o doresc. Nu o doresc. E o fugă a sufletului de întâlnirea cu tine însuți și cu Dumnezeu. Omul fuge cu disperarea de această întâlnire în singurătate și umple singurătatea cu mult circ, cu grijă, cu așteptări, cu dorințe, cu imaginații, cu Doamne, cu câte. Și nu trebuie să uităm că această întâlnire a avut loc noaptea. Bine, în primul rând, pentru că noaptea, oricum, lucrurile sunt mult mai reduse. Adică nu mai vezi pe partea cealaltă a râului familia ta și așa. Nu te mai uiți în zare să vezi dacă nu se ridică praful, că poate vine sau nu știu ce. Nu? Cumva e o reducere maximală noaptea la tine însuți și la întâlnirea cu tine însuți. Deci e clar că Dumnezeu a ales noaptea, nu pentru că noaptea e sfântă, ci că noaptea reduce totul la minim. Exact cum în mănăstiri nu se fac privegherile ziua, când urlă caii, trec vitele, ciobanii fluieră, păsările cântă, cocoșul își face datoria, nu știu ce, nu știu cum. Și în tăcerea aceea, când, dom'le, tăcere, toată lumea tace, parcă și duhurile lumii tac puțin și ale tale. Și gândurile că, pentru că dacă e ziua, atunci zici, păi să facem treabă, să mergem, să nu știu ce, să stăm aici la letrele. Ziua în amiază mare. Hai să mergem, să facem, nu știu ce. Nu mai este ce din minte. Noapte, noapte, ce să facem? În vechime chiar că noapte era, noapte. Acum da, pui proiectare, faci tot felul de chestii. Atunci nu. Deci noapte și n-ai ce face altceva. Și te aduni în tine și pe asta. Și te întâlnești cu Dumnezeu. De asta, într-un fel, a fost întâlnirea noaptea a lui Iacov cu Dumnezeu, pentru că era o mare tăcere. Și că era momentul predilect de liniștire și de întâlnire a lui Iacov cu Dumnezeu, în care ochii lui să fie doar spre Dumnezeu și ochii lui Dumnezeu doar spre El. Da. Noaptea mai este un motiv pentru care Dumnezeu i s-a descoperit noaptea sau s-a întâlnit cu Dumnezeu noaptea. Pentru că lupta aceasta a lui Iacov cu Îngerul, cu Dumnezeu, este închipuirea vieții noastre într-un fel de continuă luptă cu Dumnezeu în lumea aceasta, o îmbrățișare și o luptă în același timp cu Dumnezeu în lumea aceasta și oricât de aproape ar fi de El și oricât de aproape ar fi El de noi, noi nu-i vedem de plin chipul aici, acum. Nu-L cunoaștem de plin. Și se împlinesc cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zicea, acum vedem ca în oglindă, acum cunoaștem în parte, dar după aceea, când vor veni zorile veacului ce va să fie, ați văzut cum zicea, se revarsă zorile și trebuie să plec. Când va veni veacul viitor al soarelui neapus, atunci vom vedea față către față, atunci vom cunoaște de plin. Așa și aici Iacob ne închipuie pe noi care purtăm o viață întreagă lupta asta cu Dumnezeu. Și o să vă povestesc despre aceasta, în ce sens purtăm lupta asta cu Dumnezeu. Dar cu toate astea nu-L putem cunoaște încă de plin de aici. Nu putem spune, da, este, îl văd, pipăi. Știu. El este. Da, știu, dar nu știu încă de plin. Da, cunosc, dar nu cunosc încă de plin. A doua, cineva s-a luptat cu el. Era toată noaptea. Și aici aș vrea să vă explic de ce s-a luptat cu el. Ce înseamnă această luptă a lui Dumnezeu cu noi? Și mai complicat puțin, dar sper să mă înțelegeți. Toate părerile noastre, toate fundamentele ființei noastre pe care le vădărâm noi, chiar și cele mai bune, chiar și cele mai bune. Domnule, asta e un fundament al credinței mele, al vieții mele. Trebuie să fac binele, trebuie să cred în Dumnezeu, trebuie să... Toate acestea, oricât de bune ar fi, toate părerile noastre, toate fundamentele și înțelegerile lumii pe care le avem noi și asupra lumii și asupra lui Dumnezeu, ne sunt puse la îndoială și sunt puse și clătinate neîncetat de însuși Dumnezeu. Și știm asta, că să ne sunt puse la îndoială. Adică, cum zicea un poet, niciodată liniștea. Un poet duhovnicesc. Niciodată liniștea. Deci liniștea... Uitați-vă la Adam în rai. De-abia l-a făcut și a zis, lucrează și păzește raiul. Deci nu era... Stai, odihnește, mănâncă, dorm și... Ați văzut cum vorbește Dumnezeu despre ăla care zicea, stai, scătă, nu, mănâncă, bea, dorm, nu știu ce, că... Nebune! Adică nu-i de acord cu chestia asta, cu stătoșenia asta care ni se pare nouă că asta e fericirea veșnică. Nu e. Și cum îl face pe Adam, zice, lucrează și păzește raiul. Nici n-apucă Adam să se apuce el să păzească, să facă ce trebuie să facă și îl pune să pune nume animalelor. Cu greu, mult, de gândire, de înțelegere, de cuprindere. Nici n-apucă bine să mai treacă puțin și zice, nu este să bine să fie omul singur pe pământ și face pe Eva. Îl pune față în față cu Eva. O pune pe Eva față în față cu el și reacțiile lor și felul cum se acceptă unii pe alții și toate celelalte. Nici n-apucă bine să fie chestia asta și zice, din toți copacii răului să mănânci de din asta. Adică niște tensiuni. Ne pune în față niște tensiuni continuu. Dar care erau singurele care ne schimbau și care ne maturizau și care ne făceau să fim asemenea lui Dumnezeu. Nu stătoșenia și ploșteala. Și că așa trebuie să fii, și că ce bine e, de acum poți să dormi, să mănânci și să fii fericit. Nu asta e fericirea. Exact cum voi vă dați seama când treceți printr-o perioadă grea în care ați trecut poate din examen în examen, din greutate în greutate, dar ați fost mai vii ca oricând acolo, că a fost mult mai vie și frumoasă perioada aia decât aia în care asta degeaba și nu știu ce să faceți și era bine și vi s-au năzărit toate certurile și toate supărările și toate fricile și vă dați seama că noi suntem făcuți să lucrăm. Lucrează. Primul cuvânt spus de Dumnezeu pentru noi este să lucrăm. Să păzim să lucrăm. Adică să facem ceva. Să facem ceva tot timpul. Să facem ceva. Exact cum Dumnezeu, cum El însuși zice, Dumnezeu până acum, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Adică nu. Tatăl meu stă, se odihnește și nu face nimic. Nici eu nu fac nimic. Nu. De aceea am fi dorit ca Mântuitorul să fie în picioare, nu pe tron. În sensul că să-L vedem că El tot timpul e în... Păi dacă Sfântul Spiridon al Trimitundei schimbă papucii că se uzează, chiar dacă El stă în sicriu acela, și ei se uzează ca să dea de înțeles că, de fapt, El merge tot timpul și ajută creștinii. Păi credeți că Hristos, că Dumnezeu este altfel? Sau că e mai tare Sfântul Spiridon ca Hristos? Hristos este în primul rând cel care nu are odihnă niciodată și El este cel ce poartă poverile noastre și durerile noastre și ne poartă greutățile și care... Și asta e... Și asta trebuie să facă și omul. Prostia, cum zicea Liceanu, este încremenirea în proiect. A rămâne și a încremeni într-un fel de a fi este prostie. Nu este nimic duhovnicesc și mare. Credința adevărată, cum zicea un episcop anglican, credința adevărată este biruința de zi cu zi, biruința de zi cu zi în lupta dintre credință și necredință până seara a credinței. Deci o luptă de dimineața până seara a credinței tale împotriva necredinței și asta e credința adevărată. Nu că am crezut și de acum nu mai am nicio problemă. Nu cred. Și eu am... De aceea oamenii trebuie să te îndoiești. Ceva nu-i bine cu aceea. Ori au căzut în habotnicii, ori au căzut în niște înșelări. Dacă n-au nicio îndoială, nicio frică, nicio grijă, nicio spaimă, nicio... Ceva nu-i în ordine. Nu-i în ordine. Și, din potrivă, credința este, până la urmă, lupta neîncetată dintre credință și necredință în sufletul tău, în care, până la urmă, biruiește credința în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. Deci e o luptă. Asta e felul în care ne-a proiectat Dumnezeu, ne-a gândit Dumnezeu. Asta e calea noastră. Și noi tot timpul, diavolul tot timpul ne arată căile fără osteneală, fără. Nu, mănâncă și ești ca Dumnezeu. Ha? Da, ha? Ca la, cum ziceam, la Scufița Roșie din desene animate. Că îi arată lucrul și zice, îți arată o cale, scurtătura scurtăturii. Chiar trebuie să facă 7 km așa. Scurtătura scurtăturii, faci un pas și ești la casa bunicii. Nu știai? E aici. Adică, și așa face diavolul. Scurtătura scurtăturii și vei fi fericit. Nu e adevărat. Însă drumul și osteneala împreună cu Dumnezeu până acolo te face fericit. Asta e. Sfântul Grigorie de Nisa spune epectaza, urcarea neîncetată în Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu, este fericirea. Niciodată ajungerea la un loc, la un... Căci că ajungi undeva acolo, o ștachetă, undeva după o ușă și ești fericit. Nu. E o urcare nesfârșită. Adică e o viață care tot crește, tot crește, tot crește. Exact ceea ce vreți voi în orice relație voastră. Că o dragoste care s-a aplatizat și s-a terminat cu ea. Dacă nu mai găsești nimic nou în celălalt și nu mai cauți altceva nou, nou, s-a terminat. Păi în Dumnezeu acest lucru nu se sfârșește niciodată. Și nu numai că nu se sfârșește. Dorul după Dumnezeu și dragostea te cunoaște și mai mare, și mai mare cu cât urci. Și se pare că nu știi nimic. Și iar mai mult, mai mult. Ei, tocmai asta este calea omului. Adică, în rai, omul era pus la încercare, neîncetat. Asta îl făcea să sporească, să crească, să maturizeze. Deci Dumnezeu așa ne-a gândit. Nu ne-a gândit să fim undeva sub un clopot de sticlă și să nu fim... Uitați-vă la copiii născuți acum, fără nicio încercare, fără nicio ispită, ținuți duș, aduși, nu știu ce, aproape sunt plăpânți și neputincioși și ne în stare să lupte cu nimic. Dar copiii de altă dată, care poate au fost puși în fața tuturor necazuri, până și a morții părinților și au trebuit să țină ei pe frații mai mici, așa, au ajuns mari mulți dintre ei, tocmai prin această osteneală strădanie. Nu-i de dorit neapărat. Totul e cu dreaptă măsură, dacă știe Dumnezeu când să o dea și cum să o dea, dar v-am dat un exemplu, așa, la îndemână. Epectaza aceasta, urcarea aceasta e cea adevărată. Nu ajunge la un nivel, așa zis, o treaptă. Orice adevăr despre Dumnezeu trebuie să fie deschis neîncetat în sus. Adică e o urcare nesfârșită. Nu e un loc unde ajungi și ești gata. L-am cunoscut pe Dumnezeu, l-am înțeles. Prezența lui Dumnezeu, atingerea lui este o creștere neîncetată și în același timp o jertfă neîncetată a ta. Dumnezeu ne spune că trebuie să putrezim ca o sămânță. Noi, cei care vrem să... Dacă vrem să creștem în Dumnezeu, trebuie să putrezim ca o sămânță. Exact cum sămânța cade în pământ și putrezește și moare și ai zice că gata. Deci, te distrugi, te distrugi pur și simplu. Că vrei, că nu vrei, încetul cu încetul. După aceea de-abia iese lăstarul. Din această jertfă, din această luptă, e o luptă cu Dumnezeu pe care nu o înțelegi, care te depășește, în care te mistuiești, te obosești. Dar din această luptă, din această strădanie, iese lăstarul de neînțeles. Filozofii spuneau așa, filozofia este încercare, tu să presupune că ești un copac. Și zici, este o încercare disperată prin mii de frunze ale tale să cunoști soarele și să cunoști adevărul. Adevărul se zice că e soare. Și tu deschizi mii de frunze spre soare și încerci să-l cunoști. Și zice, nu cunoști nimic. Deci, asta zic filozofia. Nu vei cunoaște nimic. Frunzele se vor păli, vor cădea la pământ și va ieși un alt rând de frunze și vei zice, poate acum n-am știut cum să abordez adevărul, poate acum știu să... Și alt rând de frunze se deschis pe soare. Și și ele acasă jos, se fac praf, și alt rând de frunze, și alt rând de frunze, și alt rând de frunze, și acolo, în solul ăla care se formează din zeci de căderi, nesfârșite lupte, din stratul ăla de frunze putrede, de acolo se iasă un lăstar care ajunge la soare. Ei, cu alte cuvinte, ei spuneau ce zice și creștinismul. Adică, tu faci, te lupți să fii perfect, să fii cum trebuie, să nu știu ce. E o luptă neîncetată a lui Dumnezeu cu tine. Clatină tot în tine. Este, zicea unul dintre părinți, din patericul etiopian, ziceau, până nu va zdrobi Dumnezeu ultimul os din tine, nu se va lăsa. Așa este. Adică os al mândriei, o părere de sine, al încrederii că știi ceva. Până nu se va zdrobi ultimul osișor, nu se va opri nimic. Deci e o luptă neîncetată. E o luptă cu ungerul pe acolo, dar te zdrobești tot. Te rup tot, în toate bucățile și mâna, așa, în bucățile multe, 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 și piciorul, și toate. Și, dar din acea cădere, din acea moarte, din acea luptă cu Dumnezeu, în care crezi că Dumnezeu stă împotrivă și că de ce nu mă lasă să cunosc, să înțeleg, să mă ridic la El, dar tocmai aia e întâlnirea cu Dumnezeu, lupta aia colosală împreună cu Dumnezeu. Ce poate, neînțeles. Și de-abia acolo începe să înceapă, de-abia acolo începe cunoașterea lui Dumnezeu. După ce te-ai frânt tot, te-ai făcut praf. E greu de explicat. Lupta, strădania neîncetată, e cea care aduce pace omului și bucurie. Un lăstar ce se luptă să nu cadă la pământ, se luptă să iasă dintre zbruși, se luptă să nu-l dea vântul la pământ și ploaia, se luptă să-l rodească, e o luptă neîncetată, e o strădanie și ești împreună cu Dumnezeu, dar parcă și Dumnezeu stă împotrivă, dar de fapt El îți face un imens bine. E greu de înțeles. Și asta se vede și din faptul cum a făcut-o pe Eva. Să-i facem un ajutor prin împotrivire. Să-i facem ceva lui un ajutor, să-i dăm un ajutor prin împotrivire. Asta, așa se traduce în textul masoretic. Să-i facem un ajutor din trânsul. Să-i facem un ajutor prin împotrivire. Adică, tocmai prin faptul că ea va fi diferită de el și el va fi diferit de ea, și împotrivirea aceasta a felurilor diferite de a fi, care îl pun tot timpul pe celălalt să înțeleagă pe celălalt, să primească, să-l îngăduie, să poarte, să... Tocmai asta îl va ajuta pe el, înțelegeți? Nu că îi facem un ajutor perfect cum vrea el. Perfect, perfect, perfect cum vrea ea. Nu. Va fi diferit. Și tocmai această strădanie infernală a omului de a înțelege pe celălalt de care a crezut că va fi perfect, de o chestie care se cuplează perfect și așa. Nu, nu, nu. Chiar dacă la început pare așa, prin ajutorul hormonilor, pare o chestie că, wow, nu. După o să vedeți că sunteți foarte, foarte diferiți. Și tocmai în această foarte mare diferență, și că unii văd lumea așa și unii văd lumea așa, tu ești pus să nu rămâi într-o stare de cocleală. Nu poți să rămâi. Nu poți. Ești forțat. Ești chinuit. Ești chinuit să nu rămâi în stare de prostie. Adică în cremenire, în proiect. Și, de fapt, cine poate să ducă povara asta a oricărei relații cu omul, inclusiv căsătoria, e pregătit să poarte marea luptă cu Dumnezeu. Pentru că asta e o pregătire pentru marea luptă cu Dumnezeu. Care, orice îi face, nu e bine, înțelegeți? Nu reușești. Dar, Doamne, dar m-am rugat mai mult, acum de ce mă simt așa? Dar m-am rugat nu știu cum, dar am făcut așa, dar m-am străduit așa, dar am luat așa, dar am luat pe Sfinții Ajutători, dar parcă nu este nici așa. Dar acum e mai bine fără să-i făcut nimic. Acum iar e rău, acum e o luptă nesfârșită, înțelegeți? Așa trebuie să fie, până se zdrobește ultimul zișor. Nu înțeleg nimic. A, m-a ajutat Sfântul Gheorghe. Nu. Uite, cum m-a lăsat. Până nu se zdrobește ultimul osișor, nu se întâmplă nimic. Adică, până zici, nu înțeleg nimic, dar știu că ești tu. Ce vei vrea tu să faci? Aia să faci. Continuăm. Adică să nu te lepezi de el, că tentația este să te lepezi, să te revolți, să te împotrivești, să spui mai lepădat, mai uitat, mi ești împotrivitor, mă urăști, să nu faci greșeala asta. Deci, ia gândiți-vă dacă Iacov s-ar fi trezit în timpul luptei să zică, mă, ăsta e Dumnezeu, dar cum se poate cu mine? Doamne, Tu ești împotriva mea? Doamne, Tu în loc să mă ajuți, cum mi-ai promis, mă chinuiești și mă... Uite, mi-ai amorțit și șoldul. Uite ce mi-ai făcut. Păi dacă făcea chestia asta, se termina cu Iacob. Nu era dintre marii patriarhi. Dacă Iacob spunea, nu te mai înțeleg, Tu nu poți să fii Dumnezeu, Tu ești diavolul. Putea să găsească atâtea chestii și să se luptă cu el și să... N-a făcut asta și asta trebuie să facem și noi. Deci să știți că tentația cea mai mare a oricărui creștin este la un moment dat ori să renunțe, ori să spună că nu mai înțelege nimic și să se lepede de toate, ori să confunde pe Dumnezeu cu Dumnezeu rău, ori să-L confunde pe Dumnezeu cu diavolul și să părăsească lupta. Dar nu faceți asta. Și s-a luptat cu el până la revărsatul zorilor. A treia. liniștea. Continui să vorbesc despre ce vorbeam. Lupta asta de toată noaptea. Liniștea, calmul e suspectă. Știți? Foarte suspectă. Deci când ești liniștit, când nu se mai întâmplă nimic, când îți merge bine, e foarte suspect. Ceva nu e în ordine. E un semn posibil al înșelării pentru părinți, când nu mai era o încercare, nu mai era lupta asta, contorsiunea interioară cu Dumnezeu, era semn pentru unii că sunt în înșelare. Ați văzut oamenii ăștia care sunt habodnici, hater, pe ortodox hater. N-au nicio îndoială, n-au nicio problemă, n-au nicio... Ăștia-s dubioși. Ăștia n-au întrebări. Ăștia au numai siguranță și cuvinte clare. Ăștia-s dubioși, foarte dubioși, să știți. Nu? Pentru părinții aceștia erau niște înșelați. Cine n-are îndoieli, cine n-are luptă, pe un om care are luptă cu sine și nu mai înțelege nimic, nu mai acuză pe nimeni. Ce să zici de altul când tu ești într-o luptă continuă? Tu nu mai înțelegi bine ce să zici. De multe ori creștinul nu înțelege această continuă stare de luptă în care trebuie să fie, care durează toată viața, adică toată noaptea s-a luptat cu el până la revărsatul zorilor. Dimineața este moartea și sfârșitul, vederea luminii cei de dincolo. Deci toată viața. Nu este că până la o anumită vârstă, așa după care fericire și... Nu, domnule, toată viața. Înțelegeți? De aceea părintele, bietul părintele Rafael vă tot spune că oamenii transmit de acolo, că de pe aici, din lume și spun că stați în rai, fericire și ce? Eu sunt în iad, zice. Sunt singur aici în iad. Adică mă lupt aici cu mine însumi, cu păcatele, cu Dumnezeu. Cu... Deci el nu ia fericire că s-a dus acolo și sunt o fericire. Cine ne-a băgat în cap prostiile astea? De unde ideile astea păgâne și eretice? Care nu sunt adevărate. Nu există stare de fericire aici pe pământ. Nu există. În afară de mici momente, restul fericire de la cum gândim noi așa, stai pe un fotoliu duhovnicesc și fericit, nu există. Care durează toată viața, toată istoria și creștinul, în loc să înțeleagă asta, că asta e calea cea bună și că asta trebuie să facă, o să o cotești un semn al ratării duhovnicești, e clar, țăra ta, eu n-am ajuns la stare de odihnă, de pace, de negândire așa, de lipsă de gânduri rele, de pornind numai bune, uite, mai pornești și gânduri rele, uite, mai pornești și gata, sunt un altar. Nu e adevărat, domnule, asta trebuie să fie în ultima clipă din viață, să mai ai un gând nenorocit, rău, urât, așa, și să mai lupți și pe ăla puțin și să mori. Cam asta e viața. Nu că, voi fi pace, fericire, nu există așa ceva. Deci scoateți-vă din minte prostia asta. Tineri până în ultima clipă, tineri în luptă. Așa trebuie să fiți. E o stare de ratare duhovnicească, a nesporirii duhovnicești, spun oamenii, și caută cu disperare liniștea. Liniștea aceasta a rugăciune, a gândurilor, poate fi de multe ori o stare aproape eretică. Părinții s-o făteau. Când un om are în rugăciune stare de liniște și pace, e ceva foarte dubios. Rugăciunea pentru părinți era cum s-a rugat Hristos în Ghețimani. Ați văzut cum s-a rugat Hristos în Ghețimani? Cu sânge. El luptă cu tine însuți și înaintea lui Dumnezeu. Starea aceasta de gândire pozitivă, stare zen, nu știu ce. Asta e ceva dubios. Pentru că tu ești antimaterie și Dumnezeu e materie, să zicem. E o luptă așa, între antimaterie și materie. Adică e o luptă între minus infinit și plus infinit. E o întâlnire între cele două. N-ai cum să fii tu. Oricât ai fi evoluat, sau te-ai fi schimbat, sunt niște cutremure la întâlnirea cu Dumnezeu colosale. Nu există că tu te întâlnești cu Dumnezeu așa. Ia-mă în brațe, Doamne! Ia-mă în brațe într-o luptă la trântă. Da. Dar nu altfel, să știți. E periculos altfel. Aproape sigur părinții socoteau aceste rugăciuni liniștite și calme și fără niciun... Așa, înșelări. Sau începuturi de înșelări mari. Omul caută niște sprijine, un sprijin al minții ce să-i aducă liniștea. Care ies din... Un fel de, știți, omul caută, de exemplu, ca să-i aducă liniștea anumite cuvinte din Evanghelie, anumite înțelesuri pe care... Dar care, în general, sunt cuvinte luate separate. Nu sunt în duhul Evangheliei. Ce vă spun eu acum, chiar îndrăznesc să spun, ce vă spun eu încercând să aduc aminte de la toată învățătura de credință, este în duh, ceea ce ne învață Biserica în duh și Evanghelia. O să găsiți probabil în Evanghelie chestii sau în Viețile Sfinților momente că liniște și pace și bucurie și nu știu ce. Dar alea sunt literă, nu sunt în Duh și te poți înșela foarte tare. Litera ucide, Duhul face viu. Adică te poți înșela cu litera. Duhul este cel care face viu. Poate că oamenii pot păstra cumva litera, dar pierd Duhul. De exemplu, ca să vă dau exemplu. Sfântul Ambrozie al Mediolanului merge la un nou convertit, la o fermă romană, la un fel de vilă romană, unde o familie senatorială se convertise la creștinism. Și ajunge acolo și îi zic, am cunoscut pe Hristos, zic aceea. Am cunoscut învățătura Lui. Suntem fericiți că L-am cunoscut. De atunci totul sporește, totul e liniște, totul e pace în noi, totul e bucurie, totul e... Și Ambrozie, care știa ce înseamnă să te întâlnești cu Dumnezeu și să porți luptă nesfârșită, a zis ucenicului său, care era diaconul, să plecăm de aici, că asta e casă blestemată. Așa a zis, când aia spunea, suntem fericiți, bucurie, Așa interpreta Ambrozie al Mediolanului această liniște suspectă. Aveam aici multe alte povestiri. Da. Și ultima, văzând acela că nu-l poate birui, că nu poate răpune pe Iacov, nu-l poate birui. Că nu-l poate face să renunțe. Văzând că nu-l poate face să renunțe, adică Dumnezeu nu-l putea face să renunțe, îl încerca. Renunță Iacob sau nu renunță la luptă? Și că nu-l poate face să renunțe, l-a binecuvântat. Văzând Dumnezeu că nu-l poate face să renunțe, l-a binecuvântat. Faptul că celălalt nu renunța în lupta asta aduce binecuvântarea lui Dumnezeu peste... Nu binecuvântarea lui Dumnezeu este că n-ai nicio problemă și vine direct binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu vine nicio binecuvântare. Vine o binecuvântare lumească, vremelnică, trecătoare, gravnic schimbătoare, dezastru, care nu are nicio legătură cu pacea pe care ți-o dă Hristos, care nu-i pacea lumii acestea. Pacea mea vă dau vouă, nu precum dă lumea, vă dau eu pace. Acesta e un cuvânt veșnic. Deci Dumnezeu nu ne dă pacea că nu o să avem nicio problemă. El ne-a spus, în lume necazuri veți avea. Adică lume, voi, cu sufletele și cu trupurile, tot cu necazuri veți. Trupurile voastre se vor îmbolnăvi. Nu că numai că veți fi luați și duși în fața sinergilor. Da, aia altceva. Dar în principiu, trupurile voastre se vor îmbolnăvi. Veți suferi de toate bolile, ca toți oamenii. Dar și interior sufletele voastre se vor chinui. În lume necazuri veți avea. Va fi o luptă neîncetată. Nu vă va fi ușor. Asta era. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Dar îndrăzniți-o a birui lumea, adică eu vă binecuvintez și vă dau pacea mea. Nu precum de lumea vă dau pace, eu vă dau altă pace, o altă pace. E un fel de pace în tot tumultul acestei neliniști, că totuși Dumnezeu e cu tine și El nu te va lăsa, nu înțelegi nimic de ce e toată această tulburare, nu te lași de Dumnezeu nici cum, îl ții în brațe și zici nu te las. El pare că vrea să plece și tu zici nu rămâi aici și așa biruiești. Numai așa. Și până la sfârșit trebuie să faci asta. Știu, e plicticos ce vă spun, sau trist, sau deznădăjduitor. Voi ați venit în biserică să fiți fericiți, să băgați pliculețul cu nu știu ce pomeni și să zburdați pe câmpii, dar nu, ați venit la o mare luptă. O luptă pe viață și pe moarte. O viață, o luptă care vă face să fiți vii până în ultima fibra sufletului vostru. Vii! Înțelegeți? Și Dumnezeu vă clatină din toate temei. Știți? Ați văzut cum îmbătrânesc oamenii? Cum se învechesc așa, cum se intră în niște fixații. Nu poți să mai schimbi nimic la el. Dacă el era obișnuit ca la ora 4 să-l bea cafeaua și tu l-ai incomodat cu ceva, că l-ai strigat la fereastră și s-a răcit puțin cafeaua, adică intră niște fixații, nu mai poate să facă altfel. Asta e moarte. Dumnezeu e nou, e o mlădiță, așa care... Și așa ne face și pe noi. Dom'le, suntem tot timpul praf, niciun oșișor de tine, dar ești... Dom'le, poate să facă ceva cu Dumnezeu cu tine, leagă și cocul îngerilor, leagă cu tine. Adică, da, Dom'le, dar face lucruri mari cu tine, dar dacă ești așa în femeie, nu se poate face nimic. Ești o smochinătură de aia, năcrită, de... Nimic, nu-ți convine nimic. E iadul cu tine și mergi în iad, că n-ai unde, ce să-ți mai placă. Uneori mă uit la acești oameni și mă uit la mine cum văd anumite chestii care se fac ale bătrâneții așa și zic, Doamne, asta nu se poate termina decât în moarte. Adică nu este nicio vindecare, este... Nu pot fi mulțumiți cu nimic, nu pot fi adunați cu nimic, nu pot fi întăriți cu nimic, nu pot fi bucurați cu nimic. Totul e numai moft, 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 moft. Pretenție, fixație, idee fixă. Groaznic, groaznic. Iadul. Este iadul. Ei, tocmai că lupta asta cu Dumnezeu tot timpul te face să nu mai ai nicio... Ești din toate fixațiile. N-ai nicio fixație. Ești tot timpul maleabil. Ca și, uitați-vă la bătrânii mari pe care am avut. Ce fețe de copii au, păi sunt luptați, păi de capul lor, sărace. Uitați-vă la Părintele Tadei, ce chip are. Ai bătut zilnic. Da! Asta îi face să fie așa. Pentru că nu mai au nicio părere fixă. De-aia nici nu-i mai judecă pe oameni, de-aia îi primește pe toți, de-aia nu mai intră în fixațiile astea, pentru că el însuși nu mai e fix pe nimic. Știe despre el. A văzut. S-a făcut praf și pulvere de 1000 de ori. A crezut, nu știu ce, n-a mai crezut aia. Și tot așa, adică e singura soluție de a rămâne veșnic tânăr. Veșnic tânăr, înfășurat în mandrați. Să urmărești steaua singurătății. Veșnic tânăr, asta numai prin... Numai prin asta, numai prin bătaie de la Dumnezeu. Dar nu bătaie, că n-a fost bătaie, că nu e tras palme. Așa, o îmbrățișare mai strânsă. Da, asta e. E o îmbrățișare mai strânsă a lui Dumnezeu. Dar care strânge toate oasele. Da, dar se face trupul... N-are cum să nu iasă din așa să îmbrățișare un trup și un suflet renoit. Pentru că după această bătălie, de fapt, ce ne spune nouă în toată întâmplarea asta? Că dimineața de tot înainte a pleca, i-a schimbat numele. Ce înseamnă i-a schimbat? Adică el a ieșit dintr-un mod de a fi, de a gândi și s-a dat un alt nume și a primit binecuvântare. Adică noi avem această șansă să credem că după o viață de luptă, Dumnezeu ne va schimba numele și toate se vor schimba. Noi nu mai suntem Gigi de la sculărie sau Ionel de la... sau Ciprian, nu știu care, preotul care s-a învechit în rău. Te schimbă din temelii. Te schimbă din temelii ceea ce este enorm de mult și este imens și este singura dorință să scapi de tine însăți. Să scapi de moartea în care zaci. Zaci ca într-un fel de cochilia morții în care tu mai mult te încremenești, te închistezi. Și Dumnezeu te scoate din aia. E ca un fel, e ca și cum ai intra cu noi într-un cocon sau el ar fi coconul, știți? Și noi ne zvârcolim acolo într-o luptă și zicem, oricum îți rămână o omidă nenorocită toată viața, oricum îți rămână o omidă nenorocită, urâtă, mucoasă, păroasă. Și ieși un fluture, Domnul, de acolo. Ieși fluture. Deci îmbrățișarea lui Dumnezeu și lupta aia cu tine te face... Nu se poate ca fluturile, omidă, dacă nu se luptă acolo și nu se zvârcolește, să iasă fluture. Nu se poate. Știți că tocmai zvârcolirea aia îl face să dreneze toate se formează aripile, se îndreaptă, tocmai în zvârcolirea aia. Dacă nu se face zvârcolirea, nu se întâmplă nimic. El rămâne o omidă nenorocită. Atâta. Deci, așa suntem și noi. Pare bine că copiii măcar se bucură. Așa suntem și noi. Deci dacă nu suntem în lupta asta cu Dumnezeu tot timpul și nu participăm la ea viu și ne partem acolo, adică măcar ne lăsăm făcuți ca plastelina, numai așa putem să ne transformăm în fluturi, altfel nu. Să fim o mida de varză. Știți cum pute varză stricată și cam așa o să puțin și noi. Adică nu. Dacă aveți întrebări.
Dacă nu știu cineva mai vârstă, la care încep să-l observe încep să-l observe aceste nemulțumiri,
da.
Să-i spui?
Poți să-i spui, dar nu. Da. Nu. Deci, poți să spui la oricine orice, dar oamenii nu. Deci ea zice că dacă vezi pe cineva care deja are niște formări de tipul ăsta, smochineală, afritură, fixare, încremenire în proiect și să-i spui. Poți să-i spui, dar te va socoti dușman personal. Adică pentru ea și pentru el acel mod vivendi de a trăi, acel mod ad hoc pe care l-a hotărât el cu el însuși de a trăi, a devenit raiul, micului rai pe care să nu-l deranjezi, că la ora aia face aia, că acolo merge acolo, că după aia așa, că nu deranjează nimeni până acolo. Și a făcut un rai care, de fapt, pe termen lung devine un iad. Pentru că o viață de asta trăită în veșnicie așa, ar fi un iad. Dar oricum, atunci, pe moment, par un mic rai. Și dacă tu vrei să-l scoți din raiul ăla și te zici, băi, te-ai smochinit, mă, te-ai... Ieși, mă, ieși. Într-un fel, monahismul și căsătoria este o șansă de izbăvire de smochineala asta. Adică, n-ai ce face cu copii, mult barba, fac tot felul, nepoții, îți mănâncă urechile. Frații de mănăstire te nenorocesc, îți mănâncă zilele. Da, pentru că Părintele Sfântul, eu îi zic Sfânt, Steinhardt spunea că nu este greu să faci slujbele de noapte, nu este greu să te spovedești, nu este greu să faci nimic de la mănăstire, să-i suporți pe ceilalți. Și ei să te suporte pe tine. Asta e îngrozitor de greu. Dar tocmai asta te face să îți calci de o mie de ori firea, să suporți tot felul de chestii, să zici bine și când ai vrea să zici nu e bine. Dar ce să faci? Și atunci te faci bună cu pământul. Și așa e și în căsătorie. În căsătorie de multe ori mai. Pentru că dacă acolo stare să te vede numai din când în când și frații, mai ai și tu filia ta, aici nu ai nimic. Totul. Și nu poți să ai niciun moment de... Dar toate sunt spre binele omului. Pentru că nu-l lasă să se smuchinească lumea. Nu-l lasă să... Nici cum. Deci... S-ar putea aceste lucruri să fie spre salvarea omului, chiar dacă nu ni se pare că de ce mi-a dat Dumnezeu? De ce trăiesc așa? De ce acolo e așa? De ce așa? Pentru că nu te lasă să te îmbătrânești. Îmbătrânirea asta este mortală. E o îmbătrânire spirituală aceea. Aceea e o îmbătrânire spirituală de care vorbesc eu, care este mortală. Trebuie să rămâi tânăr. Dumnezeu zice, nu vă întoarceți să fiți asemenea copiilor. Eu cred că și la asta se referă Dumnezeu. Adică trebuie să redobândim acea maleabilitatea copiilor, capacitate de nu știu ce chestii și ei și de aceea vedeți și ăla și începe cu ăla. Adică nu, dar de ce mi-ai luat ăla? Adică poate să treacă ușor de la o chestie la alta. Nu are idei fixe, nu are păreri de sine, nu are... Incredibil. Tot du-te și fă nu știu ce zice stare. Du-te, fă și nu știu ce. Bine, băi, băi, ce place. Nu te mai duc, fă nu știu. Bine, băi. Dom'le, să fii în stare să treci peste orice. Zice soția, mergem, nu știu unde. Wow! Nu mai mergem. Nu mai am chef, că nu știu ce. Bine. Da. Și să rămâi la fel de luminos, să nu ai nicio problemă. Să la fel de luminoasă. Asta este șansa. Călcarea voii tale te face tânăr. Ceea ce nu se leapă de sine însuși și nu urmează mie, nu este vreun de mine. Trebuie să te lepezi de tine însuți. Asta te face cumva să-ți calci în picioare grosolănia aia, încremenirea aceea, care e mortală. Asta e pericolul celor care rămân singuri. De aceea ei trebuie să rămână într-o ascultare și într-o fel de și slujire a altora și cumva să se plieze după alții, să vorbească cu ei, să se ducă la bătrân, să-i suporte, să se ducă la tine, să se ducă la copii, să facă aia, să dreagă aia, să fie într-o comunitate, să asculte de un părinte de un cer, să se supună tuturor celorlalți din comunitate, să-i înțeleagă, să-i rabde, să nu știu ce, pentru că asta îi dă șansa rămânerii în tinerețe. Altfel, te încremenești. Da. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, se cer cu bine se.
Cu bine se, cu adevărat, să te ferici și pe tine născătoare de Dumnezeu. Capurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de rugimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește într-un numele Domnului Părinte, bine.
Pentru căciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să o binecuvânteze. Vedem mâine seară, dacă ar fi Dumnezeu.